Chtěl bych si s vámi dnes položit několik docela zásadních otázek. Jakou hodnotu mají naše selhání a naše prohry? Odpověděl by někdo tu otázku za mě? Děkuji. Co kdybych vám řekl, že i já si maximálně cením svých pádů a svých selhání? Co kdybych řekl, že hodnota našich pádů a našich selhání je nevyčíslitelná a že naše prohry a lekce z těchto proher jsou naším velikým bohatstvím? Západní kultura, do které se počítáme už mnoho let, žije glorifikací našich úspěchů. Celá naše společnost je postavená na vyvyšování těch pozitivních aspektů lidského života a umenšování těch negativních. Možná se ptáte, jak to jde dohromady s takovou tou odvěkou frází, že my Češi jsme přílišní kverulanti a že se nám nic nelíbí. No, ale uvědomme si, co zaznívá v těch komentářích, když se někoho zeptáte, jestli se má dobře, a on vám odpoví, stojí to za prd. Druhou větou vám ten člověk většinou řekne, kdo jiný může za jejich problémy. Je to stát, je to zaměstnavatel, u někoho to může být životní partner, ale velmi, velmi zřídka slyšíte, mám se špatně a můžu si za to sám. Jako bychom měli přirozenou nechuť mluvit o našich selháních, o našich prohrách. Je spousta knih, které vám dnes nabízejí skvělý návod na život v úspěchu. Na život, který je naplněn samým pozitivním. Já jsem schválně zavítal na jeden e-shop s knihami a byl jsem překvapen, že je tam celé jedno oddělení, které má tisíce a tisíce titulů, které vám říkají, jak máte žít, abyste byli zdraví a spokojení a šťastní. Já jsem schválně vybral několik těch knih. Omega, jak nalézt vnitřní bohatství. Zázračný úklid v životě. Tahle se mi líbila. Neúspěch neexistuje. To je, myslím, poměrně zásadní sdělení. Druhé, která také nabízela jasný návod, potřebujete více peněz. Tak se skutečně ta kniha jmenuje. A můj vítěz, kód k výjimečnosti aneb 10 nekonvenčních zákonů, jak změnit svůj život a uspět podle vlastních představ. Myslím, že tady autor nevěděl, jak nazvat tu knihu, tak prostě opsal první kapitolu. Všechny tyto knihy mají jedno společné. Oni zavrhují neúspěch jako zakázané slovo. Jako něco, o čem se nemluví, co v podstatě neexistuje. Ten neúspěch neexistuje, toho důkazem. Neúspěch není povolen. Pokud tyto knihy mluví vůbec o lidské nedostatečnosti, tak se snaží spíš její význam marginalizovat a soustředí se na popření toho faktu, že můžeme selhat, protože uvědomění si vlastní nedostatečnosti nás vnitřně ochromuje a brání našemu povznesení na vyšší úroveň poznání sama sebe. Až doteď to byla legrace. Co kdybych řekl, že je to i náš problém? Že ani křesťané vůči tomuto tlaku na pozitivno nejsou imunní. Že i pro nás je náš úspěch v našem chápání, naše spasení naprostou prioritou. A to je v pořádku. Problém nastává, když se toto stane naší slabostí. Jsme tak příliš orientováni na cíl, v tomto případě na spásu naší duše, až nám uniká důležitost cesty jako prostředku, který k tomuto cíli vede. Včetně všech výmolů, našich pádů, klopítnutí a propastí na cestě. Matoušovo evangelium, 7. kapitola, 14. verš, říká ten velmi známý verš. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. Těsná a úzká. Jakoby tato slova naznačovala, jaká naše cesta ke spasení bude. A naznačuje i překážky a možná klopítnutí na cestě. Vítězství v podobě koruny života není dílem okamžiku. Je výsledkem procesu, života křesťana, který je zkoušen, padá a dá-li Bůh z jeho milosti opět povstává. Traduje se, že Thomas Alva Edison vytvořil 1000 nefunkčních prototypů žárovek. Nikdo to nespočítal, ale tohle je opravdu číslovka, která se objevuje. Než přišel na ten nápad s bambusovým vláknem. Když se ho následně někdo z novinářů ptal, jak se vyrovnal s 1000 selhání, Edison odpověděl, že se nejednalo o 1000 selhání, ale o úspěšný vynález s 1000 postupných kroků. Stejně jako Edison, můžeme i my vnímat náš život jako souvislou řadu menších či větších pádů, se kterými se musíme umět vyrovnat, aby se nestaly těžkou překážkou mezi námi a Bohem. Proto je tak zásadně nutné se umět vyrovnat s našimi selháními. Poprosím teď skupinku o písničku. Jak důležité je umět se vyrovnat s našimi selháními. Prvním bodem, abychom se mohli s našimi pády vyrovnat, je přijetí faktu, že selhání je nedílnou součástí života křesťana. První list Jakubův, 3. kapitola, 2. verš. Všichni přeci mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na úzdě celé své tělo. Římanům 3, 20 až 24. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Teď pozor, není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jakkoliv bolestivé to prohlášení může být, my nejsme Kristus. My nejsme Kristus. Ano, je pro nás nedostižným vzorem a naší snahou by mělo být se mu podobat, ale buďme si přitom vědomi toho, že nikdy nebudeme dokonalí. Proto vidím jako naprosto důležité být připraveni na to, že náš život bude naplněn menšími či většími selháními, na která musíme být připraveni a jejichž pozitivní potenciál musíme umět využít. Jestli přijmeme ten fakt, že srovnání s Kristem je pro nás neúnosné, připomeňme si rovněž, že i velcí mužové Bible, ke kterým vzhlížíme jako k jednoznačným duchovním autoritám, chybovali. Pomozte mi. Abraham. Jak chyboval Abraham? Ano. Já jsem našel jeden, který se mi zvlášť líbil, i přes zaslíbení, které dostal od Hospodina. Nedůvěřuje jeho slovům, ale lže o své manželce při příchodu do Egypta ze strachu o svůj, nikoli její život. Mojžíš. Pomozte mi, jednodušší. Zabití Egypťana, když bere spravedlnost do svých rukou, pochybnosti o božím vedení na poušti, kterého nakonec stálo vidět zaslíbenou zemi, nebo spíš jí zakusit na vlastní kůži. Eliáš, dokonce odmlouval. Eliáš, poté, co pobyl Bálovi proroky na Karmelu, z Babile utíká před hněvem Jezábel. David má oblíbená postava. Nedůvěřuje božím slibům a při příchodu do Gatu zapírá sám sebe, hraje si na šílence, svede Betšebu, nechá zabít jejího manžela. Když oplakává Absaloma místo toho, aby se radoval se svými věrnými, a vyslouží si tvrdou kritiku svého vojenského velitele. Petr málem se utopí kvůli své malověrnosti, když se má modlit, spí a nakonec zapírá. Všichni ve svém životě fatálně padli. Ale to neznamená, a to zdůrazňuji, že je považujeme za symbol selhání. Ježíš byl jediný dokonalý. My ostatní pouzí lidé v naší slabosti jsme prostě odsouzeni čas od času něco, odpusťte mi to slovo, podělat. Teď bych chtěla, aby byla jasná jedna věc. Rozhodně neříkám, že máme k našim pádům a k našemu hříchu přistupovat lehce. Nevolám po defetismu, po poraženectví, ve kterém se budeme utvrzovat, že bojovat s hříchem je vlastně předem prohraná bitva. To rozhodně ne. To není slovem tohoto kázání. Pakliže ale budeme žít v opačném přesvědčení, že jsme nedotknutelní a pády se nás netýkají, když potom přijdou, a oni přijdou, jakože je Bůh nad námi, tak nás poznání naší nedostatečnosti v přímém rozporu s našimi představami o sobě samých zdrtí, zlomí a může nás v konečném důsledku vzdálit od Boha. Zažil jsem si to na vlastní kůži, myslím, že vy určitě také, když vaše vlastní představa o sobě se najednou mine s realitou. Než jsem odjížděl na misi, součást té předvýjezdové přípravy byl kurz přežití s armádou České republiky a součástí toho kurzu byl asi 4- nebo 5-denní kurz, jak se chovat v případě, že budete zajat. Ten kurz byl rozhodně zajímavý, myslím, že to slovo úplně nevystihuje to, jaký byl. Bylo to plné spaní v lese, nedostatku jídla, extrémního pohybu, nějakého mlácení, topení, nahoty, ponižování a snahou toho kurzu bylo simulovat, jak se budete chovat, jak na vás bude působeno, když budete zajati nějakou nepřátelskou mocí. Já jsem do toho kurzu šel s tím, že jsem přeci silný, jsem fit, jsem psychicky odolný, mě nezlomí. Žádný zostřený výslech mě nepřinutí k tomu, abych vyzradil tajemství, které mi byly svěřeny. A v jedné chvíli jsem se zlomil. A zlomil jsem se v úplně jiný moment, než jsem sám očekával. Mnohem dřív. A vzpomínám si, jak ještě měsíce poté jsem se vnitřně styděl. Říkal jsem si, co je špatně, proč jsem nedokázal odhadnout své vlastní síly. A to, na co jsem přišel, je, já jsem nedostatečně byl připraven na to, jak pochopit a přijmout vlastní nedostatečnost, vlastní selhání. Má představa o sobě samém se prostě míjela s realitou. Druhým krokem je překonání strachu ze selhání. Někteří lidé jsou tak paralyzováni strachem, že pro jistotu nedělají vůbec nic. A já už jsem to říkal jednou, minimálně jednou, že žít v naší pohodlné bublině křesťanského společenství a radši nevystrkovat růžky nás nikam neposune. Matouš 11, 19. verš. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Kdo z vás slyšel jedno z mých bývalých kázání o Ježíšově lidské podstatě, tak ten verš zná. Ježíš sám se neschovával do té křesťanské bubliny. On šel a riskoval. Stýkal se světem. Kdo z vás někdy hrál paintball? Velmi oblíbená hra. Nikdo. Střílí se po sobě barevnýma kuličkama. A kdo tu hru zná, tak ví, že některým lidem, kteří tuto hru hrají, se říká camper z anglického slova. Je to táborník, nebo těžko to přeložit. A camper v paintballu je člověk, který sám nevyvíjí žádnou ofenzivní aktivitu. Je většinou někde schovaný, dobře zalezlý v úkrytu a jenom čeká, až si pro něj někdo přijde. Takové lidi nikdo nemá rád, oni většinou jenom tu hru zdržují a zdržují ten nevyhnutelný výsledek, který stejně musí jednou přijít. Tato pasivita by neměla být naším motivem. Nemělo by to být něco, co se snažíme napodobit. Nenechme se paralyzovat strachem. Když už přijde ten pád, jak se s ním vyrovnat? Mluvil jsem o Tomáši Edisonovi. V roce 1914 došlo v jeho výzkumných a výrobních závodech v New Jersey k ohromnému požáru. Ten požár zničil několik velkých budov v ceně asi 5 až 7 milionů dolarů. Když si vezmete, že to bylo na začátku 20. století, byla to ohromná suma. Edisonovi bylo v tu dobu 67 let a jeho 24-letý syn na ten okamžik požáru vzpomínal a říkal, jak mu bylo jeho otce líto, když viděl, jak roky jeho výzkumu se proměňuje v prach. Celý ten výzkum byl ohrožen, 7000 zaměstnanců mohlo ztratit svoji práci. Den po požáru se Edison podíval na to ohromné spáleniště a řekl, pohromy mají ohromnou cenu. Všechny naše omily jsou spáleny. Díky Bohu můžeme začít znovu. Silná věta. Nenechat se prohrou zlomit. Síla bojovníka není ukázána v momentě, kdy vítězí, ale v momentě, kdy čelí prohře. A jedna prohra z nás ještě nedělá poraženého. Pakliže přijímáme ten prostý fakt, že jsme nedokonalí. Naše prohra, náš pád pro nás nebude šokem, nebude pro nás bleskem z čistého nebe. A naše schopnost se s ním úspěšně vyrovnat se tím jenom posílí. V biologii existuje termín regenerační evoluce. Já jsem nedávno viděl hezký dokument o výbuchu hory svaté Heleny v 70. letech, který je to jedna z nejsilnějších vulkanických explozí, které pamatujeme. A zničila tisíce hektarů divoké přírody. A je úžasné, jak po nějakých 30 letech si příroda tu spálenou poušť bere zpět a jak bují život a vrací se tam živočichové a rostliny. Po každé velké pohromě následuje ohromný boom života a obměnění. Pády v našem životě mají ohromný potenciál následného rozvoje, pakliže se z nich poučíme. Přísloví 24.16. Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane a své volníci zaklopítnou a zle skončí. Jeremiáš 15.19. Proto praví Hospodin toto, jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě a staneš přede mnou. Jestliže padneme, to není konec hry. Přinést Boha do našeho selhání, to je další bod. Nevím jak vy, ale já na sobě pozoruji, že ve chvíli, kdy padám, mám tendenci Boha vytěsnit. Mám takovou tu adamovskou chuť zalézt si do křoví a schovat se před Božím pohledem, protože se stydím za to, že jsem padl. A to je přesně to, co nesmíme udělat. Naše utápění se v sebe lítosti jenom demonstruje naši vlastní pýchu. Mysleli jsme si, že jsme skvělí a že jsme nedotknutelní a najednou jsme konfrontováni s tou tvrdou realitou. Naší slabostí, hříšností a nedokonalostí. Žalm 103, 13 a 14. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jenom stvoření, pamatuje, že jsme prach. Když jsem v jednom z těch minulých kázání mluvil o té lidské podstatě Ježíše, zdůrazňoval jsem, co z toho pro nás pramení, z faktu, že Ježíš byl člověkem. On není teoretikem. On zná slabosti našeho těla, zná slabosti, kterým čelíme, zná pokušení, kterým čelíme každý den. Řemeslník, který se snaží vytvořit dokonalý objekt, počítá s tím, že mu jeho dílo čas od času ublíží. Je to nedílnou součástí toho procesu. tak trochu možná spoléhá na to, že té bolesti bude co nejméně, nicméně je vnitřně smířen s tím, že se tak dříve nebo později stane. Jedním z mých koníčků je výroba nožů. Mám tu zkušenost, že když se snažím vybrousit perfektní ostří, musím své palce mít z druhé strany toho broušeného materiálu. Když brousím a ten materiál je zahříván tím brusným pásem, tak to samozřejmě moje prsty pálí. Já chladím a pálím se znovu. Vždycky pak mám týden problém se dostat do svého telefonu, protože ten čte otisky prstů a já je většinou naprosto vymažu, než dorostou. Ale vím, že to prostě nejde udělat jinak. Chcete-li mít přesný nástroj, nemůžete mít mezi prstem a tím objektem rukavici. Musíte cítit ten materiál pod rukou. Stejně tak ostatní řemeslníci, myslím, že kováři nepočítají své spáleniny, truhláři nepočítají své třísky. A utkvěl mi v paměti jeden pohled, kdy si na Husových oslavách byl na náměstí velký kmen a nějaký tesař se snažil lidem ukázat, jak se v minulosti opracovávaly kmeny na trámy. A ručně tam tesal trám. Měl k tomu veškeré ty historické propriety. Já jsem ho pozoroval, byl velmi zručný. Já jsem ho pozoroval a viděl jsem, že ten kmen je z poloviny červený. Jsem si říkal, co to je za zvláštní barvu dřeva, tak jsem přišel blíž a viděl jsem, že ten trám je od krve. Pak jsem si všiml, že ten tesař, který zrovna tou teslicí tesal stranu toho trámu, no tak jak ji drží, tak jeho vnější kotníky rukou samozřejmě čas od času zajeli do toho trámu. Měl je totálně zkrvavené. A na druhé ruce je měl totálně zjizvené, protože byly zkrvavené zase při jiné příležitosti. Ale nevypadalo to, že by mu to vadilo. Bylo to něco, co bylo zkrátka počítáno jako běžné. Když přijmeme tu logiku, že vytvořit dokonalý trám nebo pracovní nástroj sebou logicky přináší i momenty zklamání, někdy i fyzické bolesti svému tvůrci, jak bychom mohli doufat, že proces tvorby tak komplikovaného výtvoru, jako je bohabojný člověk, věrný obraz Boha samotného, bude procesem bezbolestným a hladkým. Já ale nevěřím, že tvůrce, který je si plně vědom slabosti lidské přirozenosti, počítá s tím, že obrácením hřích prostě zmizí z našich životů a že budeme obnoveni jako čistá bytost, která už nikdy, nikdy nepadne. Bůh ví, že hřích je součástí našich životů. Ano, chce, abychom s ním bojovali. Není mu lhostejno, že hřešíme a neslevuje ve svých nárocích na nás. A jestli se můžeme na něco spolehnout, je to maximální míra porozumění naší situaci. Bůh není teoretik, který pokaždé, když padneme, obrátí oči v sloup a řekne si, ježkově oči zase. On nás chápe. Máme-li využít potenciál našeho pádu k vlastnímu duchovnímu růstu, musíme do této situace Boha přitáhnout a plně se spolehnout na jeho milost, jeho zaslíbení, že nás přijme zpět do své náruče, budeme-li činit pokání. Tím pátým krokem je přijmout odpuštění a nechat selhání za sebou. 1. Janova, 1. kapitola, 9. verš. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Očišťuje nás. Naše pokání je vyjádřením našeho souhlasu s Božím názorem, že naše jednání bylo špatné. Výsledkem pokání je ale přijetí Boží milosti, nezaslouženého odpuštění a očištění našeho svědomí. Bůh chce, abychom se z našich chyb poučili, nelibuje si ale v našem sebemrskačství nebo, nedej Bože, poraženectví. Každá naše prohra formuje náš charakter. Dovolte mi, abych uzavřel citátem dopisu, který generál Robert Lee v roce 1863 napsal prezidentovi Jižanské konfederace Jefferson Davisovi. Napsal ho v momentě, kdy prohrál bitvu u Gettysburgu. Jedno z největších, nejbrutálnějších vojenských selhání. Napsal toto. Musíme očekávat neúspěchy. a dokonce i porážky. Jsou na nás seslány proto, abychom se naučili moudrosti a prozíravosti, abychom šli dále s větším odhodláním a aby nás uchránili od ještě větších porážek a pohrom v budoucnu. Selhání není opakem úspěchu. Selhání je součástí úspěchu. Amen.